بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بugün هجري 1435 yilning 16 Rabiul Avval kunidagi juma namozimizda alhamdulillah ajoyib bir mavlid nishonlanyapti. Bu borada yurtimizda, yurtimiz ahli ilmlari orasida, qorilari orasida birinchilardan bo'lib qaldirg'och ma'nosida, ya'ni bu muhtaram qorilarimiz jam bo'lishib mavlid o'qish, salovat aytishni yo'lga qo'yishib, alhamdulillah bugun bizni masjidimizda bular hammamizga ajoyib bir nashidalarni, salovatlarni chiroyli bir talaffuzlarda, yaxshi bir ohanglarda aytib berdilar. Alloh subhanahu va taolo bu muhtaram qorilarimizni barchalardan rozi bo'lsin. Bularni kelajagini juda ham bir porloq, barokatli qilib, millatimiz uchun, dinimiz uchun, xalqimiz, vatanimiz uchun doim keng bir manfaatlik xodimlardan bo'lmoqlarini, shanlari doim baland bo'lib bormoqlarini nasib aylasin. Muhtaram noibimiz Husayinxon qoridomlamiz boshliklaridagi bu qorilarimiz jamoasiga yaxshi tilaklarni, barokatlarni, kerak bo'lsa omadlarni so'rab qolamiz. Endi biroz mavlid haqida yoki umuman payg'ambar alayhissalotu vassalomga bizlarning loyiq bir munosabatimiz haqida gapirsak, Alloh subhanahu va taolo u zotni butun olamlarga rahmat qilib yuborganligini xabarini Qur'oni Karimda bergan. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Biz sizni faqat butun olamlarga rahmat qilib yubordik. Arablarga yoki o'sha 7-asr holatiga yoki ba'zi bir xalqlarga deyilmayapti, yoki o'sha asrga deyilmayapti, butun olamlarga. Rahmat so'zini ma'nosini yaxshi bilsak kerak. Rahmat birovga yaxshilik qilish, birovga yordam berib yuborish, birovga ikrom ko'rsatish. Masalan, keksa kishi avtobusda keldi, o'rningizdan turib joy bersangiz, shu ham rahmat bo'ladi. Birinchi safda turdingiz, keksa odam ikkinchi safga kelib qoldi, birinchi safdagi o'rningizni bo'shatib bersangiz, bu rahmat bo'ladi. Chanqagan odamni sug'orsangiz, bu rahmat bo'ladi. Birovni mushkulini yengil qilsangiz, bu rahmat bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam butun olamlarga rahmat qilib yuborilgan. Lekin bu kundalik hayotimizda doim uchraydigan kichkina rahmatlar. Endi faraz qiling, bir insonni ko'zini qorachig'i, qalbining mevasi farzandi o'lim arafasida yotibdi. Ota-ona ko'ziga dunyo qorong'i ko'rinib, o'g'lini saqlab qolish yo'lini bilmayapti. U yoqqa yuguryapti, dod solyapti, o'g'il jon beryapti. Kichkina go'dak farzandi. Shunda qayerdandir bir hoziq tabib keladi-da, malham berib bolani jonlantirsa, u ota-onaga bundan katta yaxshilik, rahmat o'zi bo'lmaydi. U ota-onani hali tabibga minnatdorchiligini tasavvur ham qila olmaysiz. Yoki bir ko'zi ojiz odam ketyapti, ikki qadamdan keyin chuqur bor. Chuqurga tushsa ochiq halokat. Borib yo'lini to'g'irlab qo'ysa, mana bu rahmat. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning rahmati butun olamlarning dunyo va oxiratdagi xataridan qutqarish ma'nosida bo'lgan. Haligi rahmat birovni bolasini bu dunyoda hayotdan qutqarish, masalan, hayotini. Haligi rahmat bir keksa ko'zi ojiz odamni, masalan, chuqurdan qutqarish bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning rahmatlari butun insoniyatni, qiyomatgacha keladigan odam zotni dunyo va oxiratning xatardan qutqarish edi. Payg'ambarlarning vazifalarini tushunish uchun ulamolarimiz bir misol keltiradilar. Bir guruh talabalar dengizda kemaga chiqishdilar. Birinchi marta chiqishlari ekan, sayr qilmoqchi bo'ldilar. Ularning ruhlari tetik, vaqtlari ko'p edi. Kemachi esa savodsiz, o'qimagan bir odam, sodda hazil mutoyiba qilishga yaxshi bir hadaf, ya'niki nishon bo'ladigan odam edi. Talabalar unga hazil qilishdi kemachiga. Amaki, ilmingiz bormi deyishdi. u kemachi aytdilarki, azizlarim, men o'qimaganman. Talabalarga hazil qilgilari kelishdi. Amaki, bu tabiiy fanlarni bilasmi desa, u haqda tasavvurim yo'q. Yana birlari hazillashdi. Bu matematika, algebralarni yaxshi o'qib qo'ygandirsiz-a desa, ularni o'qimaganman, u nima o'zi? Yana birlari hazillashdiki, bu jo'grafiyani bilasmi desa, u odamning ismimi yo joyining nomimi desa, talabalar gurritib kulib yuboribdi. Yoshingiz nechaga boribdi desa, 40 ga kirib qoldi dedi haligi kemachi. Va mayus bo'lib ularni oldi mulzam bo'ldi. Chunki u ilmlardan u bexabar odam edi va o'zining vaqtini poyladi. Birozdan keyin dengizda to'lqin ko'tarildi. Dengiz mavj urib kemani halok qilish arafasi bo'lib qoldi. Talabalar qo'rqib qolishdi. Kemachi endi o'ziga navbat kelganligini bildi va so'radi: "Qani bolalarim, qanday ilmlarni o'qigansizlar?" desa, u talabalar uzundan uzoq ilmlar ro'yxatini aytib berishdi. Keyin kemachi aytdiki, "Bularni o'qisizlar." Haliga talabalar kemachiga so'zda oxirida aytgan edi, "Siz umringizni yarmini zoyi qilibsiz bu ilmlarni o'qimasdan" degan edilar-da. Shunda kemachi aytdiki, "Sizlar shuncha ilmlarni o'qibsizlar, u suzish ilmini ham bilasizlarmi? Hozir bu kemamiz ag'nasa, sohilga suzib bora olasizlarmi?" desa, "Bizni o'qimagan yagona ilmimiz shu suzish qolgan ekan" deyishdi talabalar. Unda kemachi aytdiki, "Sizlar umrlaringizni hammasini zoyi qilibsizlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va boshqa o'tgan barcha payg'ambarlarning vazifalari insoniyatni kemasini halokatdan saqlab qolish vazifasida edi, hali kemachiga o'xshab yoki suzish ilmini biladigan odamga o'xshab masalan. Ana shuning uchun biz u zotni o'zimizdan ham ortiq ko'rishimiz kerak. Ota-onamizdan, farzandlarimizdan ortiq yaxshi ko'rmaganimizcha haqiqiy musulmon bo'la olmaymiz. Chunki u zotning bizlarga shafqatlari, muhabbatlari, mehrlari har qanday mehribon otaning farzandiga bo'lgan mehrdan ortiq bo'lgan. Har qanday farzandning ota-onasiga nisbatan mehrdan ortiq bo'lgan. Hamma boshiga balo kelganda o'zini desa, payg'ambar alayhisalom boshlariga o'lim kelganda ham ummatim deganlar. Qiyomat kuni ham ummatim deganlar. Avvalgi o'tgan hamma payg'ambarlar o'zlariga berilgan ijobat duosini qilib qo'yganlar, bajarib qo'yganlar. Lekin Muhammad alayhisalom aytganlarki, "Men o'zimga berilgan ijobat duosini qiyomatga olib qo'ydim, ummatimga shafoat qilish uchun" deganlar. Bundan ortiq mehribonlik bo'ladimi? Endi biz bugungi zamonamizda vaziyatimizdan kelib chiqib, davrimizda holatdan kelib chiqib, payg'ambar alayhisolat vasallamning tarixlarini, sunnatlarini, siyratlarini o'rganishimiz kerakki, bu millatimiz, yoshlarimiz, kelajagimiz yo'ldan adashmasinlar. Bu borada u zotning axloqlaridan namunalar o'rganishimiz kerakki, yoshlarimiz odob doirasidan chiqib ketmasinlar. Va ayniqsa bugun bu narsa muhimdir. Hozir sizlarning e'tiboringizga qisqagina bir iqtibosni keltirib o'taman. Bu mashhur hadisda vahiyni nozil bo'lish hadisida kelgan. Hazrat Payg'ambar alayhisalom ilk o'sha Hiro g'oridagi vahiyni olganlardan keyin qo'rqib kelib, "Meni o'rab qo'yinglar, meni o'rab qo'yinglar" deb Hadicha onamizni oldilari kelganlar. Shunda Hadicha onamiz u kishini qo'rquvlari ketguncha o'rab qo'yganlar. So'ngra payg'ambarimiz faqol li Hadijata va akhbaraha al-khabar, xabarni berdilar, shunaqa shunaqa bo'ldi. Laqad khashitu ala nafsi, o'zimga bir narsa bo'lmasa deb qo'rqaman dedilar payg'ambar aslam. Hali bexabar, vahiy kelyapti. Faqolat Hadija, kalla wallahi ma yuhzika Allahu abadan. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqri ad-dayfa wa tu'inu ala nawa'ibil haqqi. Mana shu gaplari bugun tarbiya uchun o'ta muhimdir. Hazrat Hadija onamiz ishonch bilan, qat'iyat bilan aytdilarki, "Yo'q, aslo. Allohga qasamki, Alloh taolo sizni hech qachon sharmanda qilmaydi." Ishonch bilan aytyaptilar. Nima uchun sharmanda qilmaydi? Chunki siz qarindoshlarga sizlay rahim qilasiz. Qarindoshlar bilan yaxshi aloqada bo'lasiz. Zaiflarga yordam berasiz. Odamlar qilmagan yaxshiliklarni qilasiz. Odamlarni xayoliga kelmagan yaxshiliklar bo'ladi. Ba'zan bir kimdir shu yaxshilikni qilib qolsa, hamma hayron qoladi. Palonchi shunday yaxshilikni qilibdi-ya. Siz ana shunday odamlarni xayoliga kelmagan yaxshiliklarni qilasiz. Mehmonga ziyofat berasiz va haq yo'lda falokatga uchraganlarga yordam berasiz deb payg'ambar alayhisolamning mashhur sifatlarini aytganlar. Payg'ambar alayhisalomni Alloh taolo shunday go'zal tarbiya qildiki, payg'ambarlikka shunday tayyorladiki, mana bu axloqlar u zotda payg'ambar bo'lishlaridan oldin ham bor edi. Bu axloqlar doim insonni sharafli qiladigan axloqlar edi. Qaysi axloqlar? Qarindoshlar bilan bordi keldin doim yo'lga qo'yib turish, zaiflarga yordam berish, odamlar qilmagan yaxshiliklarni qilish, mehmonga ziyofat berish va haq yo'lda falokatga uchraganlarga yordam berish. Bu bilan payg'ambar alayhisalomda bu axloqlar borligini bilib olamiz. Ikkinchi biladigan narsamiz esa kimda mana shu axloqlar bo'lsa, bilsinki Alloh taolo u odamni hech qachon sharmanda qilmas ekan. U odam hech qachon xor bo'lmaydi. Mana shu axloqlarga ega bo'lgan odam, qarindoshlar bilan doim munosabatni yo'lga qo'ygan odam, zaiflarga yordam bergan odam, odamlar qilmagan yaxshiliklarni qiladigan odam, hamma narsasidan voz kechib, masalan, mehmondan hech vaqt erinmaydigan, charchamaydigan, bezor bo'lmaydigan odam va haq yo'lda falokatga uchraganlarga yordam beradigan odam. Bugun bizning yoshlarimiz uchun, farzandlarimiz uchun bu axloqlar nodir narsa bo'lib qoldi. Nodir narsa. Qarindosh urug' bilan bordi kelishga vaqtimiz qayerda? Ilgari odamlarda telefon bo'lmagan, mashina bo'lmagan, lekin vaqtlari bo'lgan. Qarindoshlar bilan bordi keldi qilishga vaqtlari bo'lgan. Bugun bizda telefonimiz bor, mashinamiz bor, vaqtimiz yo'q. Qarindosh urug'larni yilda oyda bir ko'rishga xohishimiz ham yo'q kerak bo'lsa. Yoki odamlar qilmagan yaxshilikni qilish umuman kuzatilmaydigan narsa bo'lib qoldi. Mehmonga ayniqsa shaharda sharoit har xil bo'ladi. Hadi va mehmon yaxshi ko'rilmaydi. Ayniqsa mehmon quruq kelib qolsa bormi? Mehmon chaqirishga xotinimizdan qo'rqib turamiz. Shunaqa holatlar bo'lib turadi. Aslida bu mehmonni izzat qilish Rasulullohning sunnatlari ekan. Bu axloqqa ega bo'lgan odamlarni Alloh taolo hech qachon xor qilmaydi. Endi eng qizig'i haq yo'lda falokatga uchraganlarga yordam berish. Shunday hollar bo'lib qoldiki, ko'chada biron bir falokatga uchragan odam bo'lsa, atrofiga to'planib olib tomosha qilish, telefonga tushirish qayerdandir mana shu narsa bizni xalqimizga kirib keldi, yoshlarimizga. Qayerda mashina avtohalokatga uchragan bo'lsa, o'tib ketayotganlar to'xtaydi, tushadi mashinasidan. Bir janoza bo'lsa, tushib ko'tarmaydi odam, lekin avariyani ko'rsa, tushadi, bor telefonga olib turadi. U odam yordamga muhtojdir. Yordamga muhtoj bo'lmagan holda ham birovning ayanchli holatini telefonga tushirib maza qilish musulmonchilikka to'g'ri keladimi? Aslida to'g'ri kelmaydi. Mana shu narsalarni tuzatishda bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning go'zal axloqlarigina yordam qiladi. Najot u zotning sunnatlariga ergashish yo'li bilangina bo'ladi. Bugun shu ma'noda yurtimizda, dunyo islom olamida, jumladan bizning masjidimizda ham rasmiy va ramziy ma'noda mavlid kitoblari o'qildi. Alloh rahmat qilsin u asarlarni yozgan ulamolarimizdan va ularni bizga chiroyli o'qib berganlardan Alloh rozi bo'lsin va ixlos ila bu joyga hozir bo'lib tinglaganlardan sizlardan Alloh subhanahu va taolo o'zi rozi bo'lib dunyo oxiratda ezgu niyatlarimizga muvaffaq qilsin va mahbub payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bu dunyoda loyiq ummat bo'lish sharafiga muyassar va musharraf qilsin. Oxiratda esa o'z zotining buyuk shafoatlariga noil bo'lishligimizni nasib aylasin. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan qiyomatda ham, oxiratda ham, jannatda ham didor ko'rish turadigan darajatlarda birga bo'lish baxtini Rabb subhanahu va taolo nasib etsin. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ya robbana karim, taqabbal minna innaka antas samiu ad-duo. Bugun qancha salovatlar aytildi. Mavlid nishonlandi. Ya robbal alamin. U salovatlarni mahbub payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning haqlariga, u kishini oila a'zolariga, ashoblariga, u kishiga qiyomatgacha yaxshilikda ergashganlarga yetkazgin. Uning evaziga bizlarga rahmatingni yog'dirgin, gunohlarimizni kechirgin. O'zimizni va o'zimizdan iymonda o'tgan azizlarimizni va bizlarni zurriyot ahllarimizni mag'firat qilgin. Zurriyot ahllarimizdan dunyo va oxiratda ko'z quvonchini ato etib, o'zlarimizni taqvodorlarga peshvolardan qilgin. Yo robbal alamin, notinch dunyomizga tinchlik bergin. Uning qatorida aziz jannat makon yurtimizni tinchini, xotirjamligini barqaror va bardavom qilgin. xalqimizni ma'ishatni salomat saqla, hidoyatda mustaqim qilgin. Xususan bu jamoatimizni duosi tez qabul bo'ladigan go'zal ittifoqlik jamoatlardan bo'lmoqligini ya robbal alamin nasib etgin. Hammamizni hojatimiz bor, kimdir bemor, kimdir boshiga mushkul tushgan, kimdir farzand talab, kimdir erini aroq ichishini tashlashini so'rayapti, kimdir yana nimani so'rayapti. Ya robbal alamin, hojatimiz bor hammamizni, hojatlarimizni o'zing ravon qilgin. Allohumma salli ala sayyidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rahmal alamin.